ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ቅድም ኣብ ተልኣቪቭ ቀፂሉ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ፀረ ስደተኛ መጥቃዓት ብተደጋጋሚ ዝተረኣየ ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ፀልኢ ስደተኛን ተግባር ዓሌታውነትን ዝገልጽ ከም ዝኾነን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ስደተኛታት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካብ ዓሌታውነት መንፈስ ዝነቐለ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ኣብ ቀረባ እዋን ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝነብሩሉ ቤት ነቶም ስደተኛታት ንሞት ሓደጋ ንምቅላዕ ተሃቂኑ ሓደጋ በራዕሓዊ ከም ዝተፈፀመን ኣብ እስራኤል ናይ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ናይ ስደተኛታትን ስደተኛታት ስራሕተና ጉዳይ ሓልዮ ኣወሃሃዲ ኣባ ዳቪድ ኔውሃውስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ብትኽክል ኣብ እስራኤል ፅልኢ ስደተይና ይጓሃሃር ከም ዘሎን ነቶም ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ናይ መጻኢ ዕድሎም ከጣጥሑ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝተሰዱ ዕቑባ ሓተቲ ልዕሊ 60,000 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዓብ ስጋኣት እዩ። እዞም ስደተኛታት እቶም ብትሑት መነባብሮ ዝመሓደሩ ዜጋታት እስራኤል ኣብ ዝነብሩሉ ክፍሊ ከተማታት ዝቕመጡ ክኾኑ ከለዉ እቶም ድኻታት ዜጋ እስራኤል ነቶም ስደተኛታት ከም ስጋኣት ክርእዎም ከምዚ ጀመሩን እዚ ድማ መንግስቲ እስራኤል ብቑዕ ናይ ስደተኛታት መመሓደሪ ፖለቲካ ኮነ ሕጊ ከም ዘይብሉ እዩ ዘነፅር። ዕለት 23 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት ፀረ ስደተኛታት ኣሚቱ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብሓቂ ኣብቲ ሃገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ከባቢ ዝተረኽበን ዝሓልፍ ዝነበረን ኣፍሪካዊ ስደተይና ክፍፀም ተራእዩ እዩ። ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ግብረ ስጋ ዓመፅ ከም ዝተፈፀመ እውን ዝዝከር ኮይኑ ናይዚ ዓመፅ ምኽንያት ገዛ ርእሱ እቲ ኣፍሪካዊ ስደተይና እዩ። እቲ ስደተይና እንተዘይህሉ እቲ ዓመፅ ኣይምተፈፀመን ዝብል ድኹም ዘይ ስነ መጎታዊ ትንተና ብዙሓት ናይቲ ሃገር ጋዜጣታት ክህባሉ ተረኣየን እየን። ቅድሚ እቲ ዕለት 23 ግንቦት ዝተፈፀመ ፀረ ስደተኛ ኣፍሪካዊ ዓመፅ ናይቲ ሃገር ናይ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስትርን ናይ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ውድባት ሓለፍቲ ኣባላት ህዝባዊ ባይቶን ንገዛ ርእሶም መራሄ መንግስቲ እስራኤል ብዛዕባ ስደተኛታት ኣመልኪቶም ዘስምዖ ዘረባ ኣጥቃዕ ብምንባሩ ነቲ ዓሌታውነት ተግባር ኣጓሂርዎ እዩ። ምእንቲ እዚ ናይ ፖለቲካን መንግስትን ኣካላት ብዛዕባ ስደተኛታት ጉዳይ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ዓመፅ ካብ ዘለዓዓሊ ዘረባ ተቆጢቦም መፍትሒ ንክደሊሉ ሓላፍነት ክስምዖም እምበር ብስቕታ ክርእዎ ዘይግብኦም ኩነት እዩ ኢሎም ብዙሓት ዓሌታውነት ኣመላኻኽታ ዘንፀባረቑ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ተጠቂሞም ድኻታት ዜጋታት እስራኤል ፀረ ስደተኛ ተግባር ከለዓዕሉ ይድርኹ ኣለው። ኣብ እስራኤል ዘይሕጋዊ ስደተኛ ካብ 1-3 ዓመት ማእሰርቲ ክፍረድ ዝብል ኣብ ናይ ገበነና መቕፅዕ ሕጊ ዝሰፈረ ዓንቀፅ ኣሎ። ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንብሔራዊ ሃገር ፀጥታን ድሕነትን ሓደጋ ተባሂሎም ስለ ዝግለፁ ድኽነትን ዓመፅን ምግሓስ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ደሪኽዎም ዝስደዱ ክነሶም ንመላእ ስደተኛታት በዚ ዓይነት ኣመላኻኽታ ምግላፆም ንገዛ ርእሱ ነቲ ፀረ ስደተኛን ዓሌታውነትን ተግባር ምግሆሃር እዩ ዝኸውን እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም